Бишкекте саат 6:30 күнгө бейшемби 13 март сиздер Азаттык радиосунун үн толкундасыздар. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча Женевадагы соңку жыйынында эмне маселелер талкууланды?
Анын эң түпкү себебин жоготмоюнчачы, бул баягы ото чөптө эле чыга берет.
Кыйноо боюнча сотко жоопкерчиликке тартылган деген бир кичинекей фактылар бар.
Адам укуктарынын деңгээли канчалык деңгээлде сакталып атат, корголуп атат деген маселеден келип туруп, анын өлкөнүн имиджи калыптанат.
Бул маселелер жөнүндө биз жана дүйнө программасынан угасыздар. Прагадан микрофондо Амирбек Азамов уулу. Арбаңыздар. Адегенде соңку жаңылыктарга кезек берели, сөз Айнура Жекше кызында.
Кутмандуу кечиңиздер менен. Украина парламенти 60 миңдей ыктыярчыдан турган жаңы улуттук гвардия түптөөнү колдоду. Отурумдук президент Александр Турчинов Верховна Раданын депутаттарына кайрылып, өлкөнү сырткы жана ички агрессиядан коргоо үчүн улуттук гвардия түзүүнү сунуш кылган. Жаңы кошуун Ички иштер министрлигине баш ийет, кол башчысын президент өзү дайындап, ал парламент тарабынан жактырылууга тийиш. Депутаттар ошондой эле улуттар уюмун Крымдын Орусия тарабынан оккупацияланышын талкуулоого үндөгөн документти бекитишти. Украин мыйзамкерлери Орусия Федерациясы эл аралык мыйзамдардын фундаменталдуу принциптерин бузду деп билдиришти. Документте ошондой эле өлкөнүн евробиримдик менен интеграция ниети айтылат. Бүгүн болсо Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде сүйлөмөкчү. Анын алдында Яценюк АКШ президенти Барак Обама менен жолугуп, анын колдоосун алган эле. Германиянын канцлери Ангела Меркель болсо, Орусия Крымдагы аракеттеринен улам улуттуу саясий жана экономикалык проблемаларга туш болушу ыктымал деп бүгүн Бундестагта сүйлөгөн кезинде эскертти. Түркияда кечээки тополоңдор учурунда расмий маалыматка ылайык 2 киши каза тапты. Шаршембиде 15 жаштагы Беркин Элван аттуу өспүрүмдүн жаназасы митингтер менен коштолгон. Маркум былтыр жайында антиөкмөтчүл демонстранттар менен полициянын кагылышуусу маалында жаракат алып, ошондон бери комада жаткан. Бала нан сатып алганы көчөгө чыкканда башына жаш агызчу газдын канистрасы тийген. Amnesty International укук коргоо уюму Элвандын өлүмү полициянын ашыкча күч колдонуусун көптөн бери көз жазымда калтырып келген Түркия бийлиги үчүн коңгуроо болууга тийиш деп билдирди. Кыргызстандын өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев өлкөдөгү бардык коммерциялык банктардын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Анда банк тармагындагы бир нече актуалдуу тема козголуп, өзгөчө көңүл март айынын башында түзүлгөн валюта базарындагы абалга бурулду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Банк өкүлдөрү жеке акча алмаштыруу жайлары абалдан пайдаланып, доллар менен евронун наркын көтөрүп, коомчулукта жасалма ажиотаж түзүп жибергенин белгилешти. Жолугушуунун жыйынтыгында жеке акча алмаштыруу жайларын жаап, мындай кызматты коммерциялык банктардын алдында гана калтырууну же болбосо мыйзамды катаалдатып, норма бузгандар үчүн айып пулду жогорулатуу сунуштары айтылды. Кечээ Бишкектеги бир катар жеке акча алмаштыруу жайларынын өкүлдөрү азатыкка кайрылып, улуттук банк каржы полициясынын текшерүүлөрү көбөйгөнүн айткан болчу. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча өлкөдөгү 20 ашуун коммерциялык банк улуттук банктан алган лицензиянын негизинде иштеп жатат. Алар лицензиядагы талаптарды бузууга акысы жок. Ал эми Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы кымбаттаганы жөнүндө маалыматтар түшүүдө. Кантын баасы соңку 15 күндө 9%, ал эми андан башка негизги азык-түлүк, мисалы ун, май, эт, күрүчтүн баасы 1-3% өскөн. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка экономика министрлигинин расмий өкүлү Зайнидин Жумалиев билдирди. Баанын өсүшүн ал доллардын наркынын көтөрүлүшү менен түшүндүрдү. Амирбек.
Рахмат. Жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жексе кызы тааныштырды. Апта башында Швейцариянын Женева шаарында Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин кезектеги сессиясы өттү. Бул жыйында Кыргызстандагы адам укуктары боюнча кыргыз өкмөтү менен жергиликтүү укук коргоочулардын баяндамалары угулуп, кеңири талкуулар болду. Биз жана дүйнө талкуусунда дүйнөлүк уюмдун трибунасында көтөрүлгөн маселелер жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Талкуу маекти Гүлайым Ашыкеева жүргүзөт.
Кыргызстан эгемендик тарыхында экинчи жолу Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинде тийиштүү отчет берип, жалпы Кыргызстандагы адам укуктары, сөз эркиндигине байланыштуу кырдаал дүйнөлүк уюмда талкууга алынды. Женевадагы талкууга Кыргызстандын юстиция жана ички иштер министрликтеринин, башкы прокуратуранын өкүлдөрү, укук коргоочулар, акыйкатчы катышты. Биз бүгүн ошол жыйында көтөрүлгөн айрым талылуу маселелерди талкуулайлы деп турабыз. Женевадан биз менен байланышка Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетиндеги талкууга катышкан Кыргызстандын ички иштер министринин өнүктүрүү бөлүмүнүн жетекчиси Шамшыбек Мамыров жана Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев чыгышат. Бишкектен болсо демократия жана жарандык коом үчүн коалициянын жетекчиси Динара Ошрахунова катышат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор?
Саламатчылык.
Саламатчылык.
Женевадагы талкуу маалында кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү Кыргызстандагы адам укуктарын коргоодогу айрым жылыштар, жетишкендиктер тууралуу сөз кылышты. Укук коргоочулар дагы өз тарабынан өз баяндамаларын сунушташты. Акыйкатчы Бакыт Аманбаевтен сурайлы деп турабыз. Ушул альтернативдүү докладтардын ортосундагы эң чоң айырмачылыкты эмнеден көрдүңүз?
Бул жерде эми Кыргызстан дүйнөлүк коомчулуктун бир бөлүгү болгондуктан буга чейинки адамдардын жарандардын саясий укуктары жана эл аралык саясий жана жарандык укуктары боюнча эл аралык пакттын аткарылышы боюнча маалымат беришти. Өзүңүздөр уктуңуздар, дүйнө коомчулугу да укту, жарандык коомдун өкүлдөрү өзүнчө беришти, расмий бийликтен өзүнчө беришти. Андан кийин буларда мындай кайым айтышуу, кайталоо болгон жок. Бул жерде акыйкатчы мындай калыс катары алардын маалыматын толук угуп күбө болдум. Ар кимиси өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча маалыматтарын беришти. Мындай кайталап кайым айтышуу болгон жок. Эң башкысы ушу өлкөдөгү адам укуктарынын абалын чыңдоо максатында болду да.
Анда биз экинчи суроого өтө берели. Шамшыбек мырза, Женевадагы талкуу маалында Улуттар уюмунун өкүлү Кыргызстандын бийлик органдарында башка улуттардын өкүлдөрү барбы? Алардын мамлекетти башкарууга катышуусу канчалык деңгээлде камсыздалган деп сурады. Мына сиз ички иштер министрлигинин өкүлү катары ушул маселеге кандай жооп бере алат элеңиз? Кыргызстандагы эң чоң диаспоралар, өзбектердин, орустардын өкүлдөрү ички иштер министрлигинде барбы? Болсо канча проценти түзөт?
Бүгүнкү күндө бизде башка улуттардын өкүлдөрдүн кызматка тартылышы орто эсеп менен 7% түшөт. Эми ачыгын айтыш керек, баягы 90-жылдардагы орус улуттарынын көбү кетип калган. Анын баарыбыз эле билебиз, бул объективдүү шарт болгон деңгээлде. Анан муну ушул менен ушул кеңешмеде катышып дагы бир жолу өзүм деле мурун буга биз мындай кандай бир олуттуу көз караш менен карачубуз, анан мында дагы бир бекемделдим. Ошол эгер ар бир улуттун өкүлү ошол укук коргоо органдарында ошол өзгөчө кайсы аймактарда көбүрөөк жасаганда ошол жерден тартылса, бул көп нерсени алдынан ала алып жанагы 90-жылы же болбосо 2010-жылда болгон кайгылуу улуттар аралык жаңжалдын кайгылуу тагдырын кайталабыз деп аябай катуу ишенгим келет. Анан азыр өзүңүздөр билесиздер, өткөн жылы ички иштер өнүктүрүүнүн иш чаралары деп кабыл алынган. Ошондогу эң негизги бизден бир багыт ушул гендердик саясат менен жанагы улуттардын өкүлдөрүнүн укук коргоо органдарына, анын ичинде биздин милицияга тартылышы, андан мындай эң багыттуу маселе катары каралып, бул боюнча атайын иш чара бекилип иштеп жатабыз да. Эң негизги мен дагы бир жолу айтарым, ар бир улуттун өкүлү колдон келишинче көбүрөөк тартылыш керек да.
Ага, рахмат. Анда мына негизги Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына келгенде, соңку жылдары улуттук азчылык, аялдардын укуктары жана сексуалдык азчылыктардын укуктарына басым жасалып келатат. 2010-жылкы Оштогу кандуу окуялардын күнөөкөрлөрү жазасын алган жок. Ошол эле маалда күнөөсү далилденбеген адамдар соттолуп камакка алынган учурлар да жок эмес деп Кыргызстандын дарегине сындар айтылды. Акыйкатчы мырзадан сурай кетсек, ошо окуялар боюнча ушу укук коргоочулар менен кыргыз өкмөтүнүн баяндамасынын ортосунда балким ушул жерде каяша болуп жүрбөсүн?
Негизинен пикир келишпөөчүлүккө жакын бир ой айтылды. Бул болсо жанагы ошол мезгилдеги Ош окуясынан кийин кармалган айрым бир кылмышка шектелип кармалган атолдордун үстүнөн болгон сот процессинде, соттун жүрүшүндө алар өз убагында адвокат менен камсыз болгон эмес, анча мынча кыйноо фактылары орун алган деген сыяктуучу. жарандык коомдун өкүлдөрү ошону айтып атышат. Бийликтин өкүлдөрү болсо ага жообу, чындыгында ошол мезгилде Кыргызстандагы кырдаал, жалпы коомчулуктун коомчулуктагы түзүлгөн абал буга жол берген эмес. Өз убагында мындай аларды адвокат менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүк чындыгында эле болбой калган. Себеби адвокаттарды ошол жерге алып барып, адвокаттарды табуу да мүмкүн болгон эмес деген сыяктуу жүйөлөрүн келтирди. Бул дагы чындыкка жакын да.
Телефондо биз менен талкууга дагы Бишкектен Динара Ошрахунова айым катышууда. Динара айымга суроо берерден мурда Женевадагы жыйында Кыргызстан дарегине айтылган бир сынды угуп туруп анан өтсөк.
В судах Кыргызстана имеет место обстановка насилия в отношении адвокатов защиты. Те, кто создает проблемы в судах, не привлекается к ответственности. В докладе говорится о том, что имеет место коррупция в полиции. Применяется насилие, обвинение в событиях 2010 года с целью получить денег. Этим действиям подвергаются узбеки, которые работают в России. В докладе говорится о том, что власти не хотят возбуждать дело по случаям произвольного задержания и актам насилия. Они отказываются возбуждать уголовное дело.
Угармандар үчүн эскерте кетсек, бул Кыргызстан дарегин айтылган ушу Женевадагы адам укуктары боюнча комитетке мүчө болгон расмий адамдын пикири болду. Кылмышка шектүү деп кармалгандар кыйноолорго туш болот, алардын укуктары бузулат, милиция кармалгандардан акча талап кылат, сот процесстеринде айыпталуучулардын адвокаттары менен жакындарына ыдык көрсөтүлөт, кысым көрсөтүлөт. Мындай фактылар боюнча кыргыз бийликтери чара көрбөйт деген сын айтылды. Динара айым, сындын канчалык мындай Кыргызстандагы чыныгы турмушка, чыныгы реалийлерге дал келет?
Чын эле бул фактылар бар. Ал фактылар жөнүндө биз 2010 жылдан баштап укук коргоочулар жана июнь окуясында, апрель окуясында болгон фактылар, кимдер соттолуп атат, кантип соттолуп атат, алардын адвокаттарды кандай бир кысымга алынып атканы, ал фактылар бар. Ал жөнүндө укук коргоочулар бир нече жолу, көп жолу өкмөткө билдирген. Тилекке каршы ал соттор дагы эле бүт элек ошол соттор болуп атканда дагы эле биз көрүп атабыз, адвокаттарга дагы ошол эле майыптоочуларга дагы ушундай бир кысымдар салынып атканы ал дагы эле бар. Укук коргоо органдары, мамлекеттик органдар кандай чаралар көргөзүп атканын мен билбейм, жакшы айта албайм. Анткени биз өзүбүздүн маалыматыбызды берип атабыз. Мен менен иштеп аткан Азиз Абдырасулова, Төлөкан Исмаилова, ошо башка укук коргоочулар, алар ошол фактыларды берет. Бирок өкмөттөн кандай чаралар көрүлүп атканы мага белгисиз. Мен айтып кетейин, бул фактылар далилденген, айтылган, бирок балким ошо чара көрүлбөгөнү үчүн бизде дагы эле ошондой фактылар болуп атат. Андан тышкары айтып кетсек, бул жалгыз эле эми июнь окуя эмес, апрель окуясынын сотторун эмес, эми башка сотторго, башка региондорго да жайылып баштады. Акыркы жолу ошол милиционерлерге келип бензин сөөп чачып өрттөгөнүн, бул дагы ошол баягы чара мамлекет чара көргөзбөгөн үчүн жоопкерчиликке жанагы кысым салып аткан, ушинтип напада жеткен адамдарды жоопкерчиликке тартпаган үчүн бул ошентип жайылып келип атат. Ушул коркунучтар дагы эле бар. Ошондуктан мамлекет органдары, албетте укук коргоочулар менен жарандык коомдун активисттери менен чогуу отуруп биз анализдешибиз керек.
Бакыт мырза, сиз көз карандысыз, институттун жетекчиси катары бизге маалымат бере аласызбы? Кыргыз бийликтери эч кандай чара көрбөй эле жаман көрүнүш жайылып баратат деп укук коргоочу мына айтып атат. Сиз ушуга макулсузбу?
Жалпы республикада мына ушундай кыйноо фактылары тилекке каршы мурдагыдай эле улантылып келет. Андан кийин эң өкүнүчтүүсү мына ушундай кыйноо фактылары орун алганда тиешелүү тартип коргоо органдары өз убагында ошого чара көрүп, кылмыш ишин козгоп, ошол күнөөлүү деген адамдарды жазалабагандыгында болуп жатат да. Маселе мына өткөн жылы акыйкатчы институтунун дарегине 57 адамдан арыз түшкөн кыйноо фактысы боюнча жанагындай милициялар тарабынан уруп согулган адамдарда. Мындан сырткары жалпы республика боюнча 308 ушундай арыздаттан өтүшкөн. Бул болсо ошол жазуу түрүндө арызды берген гана адамдардыкы да, эгерде бербеген адамдар да толтура да. Тилекке каршы мына ушул дайыма кайталанган системалуу укук бузууга точка коюлбай келет.
Биз буга себеп эмне? Буга себеп ушу бийликтин чечкинсиздигиби же бийлик системасындагы тамырлашкан коррупция себеби эмнеде?
Эң негизги себеби, эң башкы себеби Кыргызстанда жанагындай укук бузуулар көп. Укук бузуулардын ичинен системалуу да укук бузуулар бар да. Дайыма кайталанган бир эмес ондогон адамдардын тагдырына түздөн-түз тиешелүү болгон. Бул кыйноо фактысы. Бул ошол системалуу правонарушение кирет да. Мындай фактыларды алдын алыш үчүн сөзсүз түрдө иликтеп, чогуу анализдеп, андан кийин аны чечүүнүн ага точка коюунун жолдорун иштеп чыгыш керек да, жолдорун сунуш кылыш керек.
Азыр жаңылыктардын мазмунун угуп алыңыздар, андан соң талкууну улантабыз. Орусия Кырым чатагын жөндөө боюнча сүйлөшүүгө көнбөсө, Евробиримдик санкция киргизүүгө даяр. Украинанын премьер-министри Яценюк бүгүн Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде сүйлөйт. Баткендин Кыргыз-Тажик чек арасында бүгүн кайра жаңжал болду. Кыргызстанда азык-түлүктүн баасы акыркы күндөрү 10%ге чейин кымбаттады. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап уксаңыздар болот. Дареги Азаттык Чекит КЖ, микрофондо Амирбек Азам уулу. Биз жана дүйнө берүүсүн улантабыз. Ал боюнча талкууга Кыргызстандын ички иштер министрлигинин жооптуу кызматкери Шамшыбек Мамыров, акыйкатчы Бакыт Аманбаев жана адам укугун коргоочу Динара Ашрахунова катышууда. Талкууну Гүлайым Ашакиева жүргүзөт.
Кыйноолор деп биздин Кыргызстандын өзүнүн өкүлдөрү да айтып атышат. Ошондой эле Женевада өткөн талкууда дагы негизги бир орчундуу маселе катары айтылды. Азыр ошол талкуудан бир пикирди угуп туруп, анан Шамшыбек мырзага сөздү узатсак.
Случаи пыток, когда они происходят, всегда предпринимается попытка как-то прийти к мирной договоренности и закрыть следствие. Но это вызывает определенную озабоченность, потому что здесь могут быть попытки скрытия преступления. И информация, которую мы получали за предыдущие годы, показывает, что, в общем-то, эти случаи происходят. Так ли это? В соответствии с международными документами есть определение пыток. И, естественно, правильно ли решаются все проблемы, связанные с пытками? И что происходит со случаями пыток в прошлом? Они остаются безнаказанными?
Шамшек Мырза, суроо сиздин министрликтин дарегине түздөн-түз багытталат окшойт. Ушул кылмыш кыйноолор боюнча кылмыш иштери ачылбайт, ачылса ал жабылып калат. Бул болсо кылмыштын кайталанышына жол ачат. Ушундайбы деп суроо атат. Сиздин жообуңуз кандай?
Мен бир жерден ачык айтышым керек. Баягы анын эң түпкү себебин жоготмоюнчачы, бул баягы ото чөптө эле чыга берет да. Ошон үчүн жанагы ички иштер органдарын өнүктүрүү реформасын алкагында бирден бир ушул биздин жумушубуздун көрсөткүчүн, критерийин өзгөртөлү деп атабыз да. Жанагы кылмышты ачуунун пайызы процентомания деген нерсени бир эң башкы көрсөткүч кылбай, аны жанагы кылмыштын түрүнө жараша багыттап алып, ушул жагын эгер жөнгө салып кетсек, анда муну баягы түп тамырынан жоготкан нерсе болуп калат да. Экинчиден 2010-жылы ички иштер кызматында өтүүнүн жобосу кабыл алынган. Ошондо бир пункт кирди: эгер ички иштер органдарынын кызматкери ушу кыйноо боюнча жумушта мындай белгилерин аныкталып, анан ушу дагы жанагынтип жарашып кеткен учурда дагы ал кызматкер ички иштер органдарынын кызматынан жумуштан бошотулат да.
Шамшыбек мырза, айтсаңыз, канча кылмыш иши ачылды ушу бүгүнкү күндө? Мисалы, ички иштер органдарынын кызматкерлери кармалгандарга же башкаларга кыйноо көрсөткөнү үчүн, жабык жайларда кыйноо көрсөткөнү үчүн, убактылуу жайларда кармалгандарга кыйноо көрсөтүлгөнү үчүн, айрыкча ушу докладта да айтылды, убактылуу кармоочу жайларда кыйноолорго көп тушугат адамдар. Алардын бүт укуктары бузулат, эрежелер сакталбайт деп.
Жок, эми сиз жана кайра-кайра статистиканы суроодо, эми аны мен 120 же 5 деп айтканда эчтеке өзгөрбөйт да. Бир эле нерсе бар, бир кумалак, бир кармай же, бир эле фактынын болушу бул дүйнөгө жүзүндө биздин мамлекетке чиркөө алып келери менен баягыдан даур жолу терең түшүндүм да. Кеп ал көп астында эмес, негизи болуп турбаш керек да. Анан ошон үчүн жанагы жобо кабыл алып атпаймынбы, ошол жанагы кыйноого деп кабыл алган киши кызматтан кетет дагы. Ал эми эгер ал кайра кызматка келсе соттун гана чечим керек.
Динара айым, сиз бизди угуатсаңыз, силердин айткан сын пикирлерди туура кабыл алабы же бул мындай бир системанын ичинде болгондуктан тескерисинче жаап жашыруу фактылары көп, анткени Женевада кылмыштын бети ачылбайт, бул болсо системалык түрдө жайылуусуна түрткү болууда деп айтылды го.
Негизи укук коргоо органдары, милиция, ички иштер, ички министрлигинде өзүнчө система өзү менен күрөш албайт. Ал биз далилденген, ошондуктан акыйкатчынын алдында атайын ошол жана кыйноо кылмыш каршы боюнча атайын центр ачылган. Ал центр жаңы эле жумушун эми ушул жылы баштап атат. Центрде бүт жанагы кыйноо кылмыштары чогулуп атайын анализденип ошондон бир жакшы жумуштар башталат. Бирок мен айтып кетейин, ошол укук коргоо органдарынын жана милиционерлерди кыйноо боюнча сотко жоопкерчиликке тартылган деген бир кичинекей фактылар бар. Бирок ошолор соттолду, чынында эле ошо жоопкерчиликке тартылды деген жок. Анткени деген ошол соттор деле созулуп дагы эле жыйынтыктары жок. Азыр мына Шамшек байке айтып кетти, биз деген ошондой жанагы кызматкерлерди жумуштан бошотобуз. Алар жумуштан бошотулган менен бирок туруп-туруп бир нече убакыттан кийин кайра эле башка жерге барып эле кайра эле иштеп калып атышат. Ошол эле укук коргоо системада иштешет. Ошондуктан бул жерде чынында эле система өзү ошондой кызматкерлерди өзүнөн түртүп чыгып ошол кайра албай калган прецедентке келмейинче бул ошентип кайталана берет.
Ошо кылмыш кылган адамдын фактысы аныкталса, сот тергөө жүрүп, сот жообуна тартылып, ошол адам тиешелүү жазасын алып процесске бөгөт коёт.
Жазалса ошондо башка укук коргоо кызматкерлери ошону көрүп, мына кыйноо жасаганга болбойт деген ошого келишет. Бирок андай фактылар аягына чейин чыкпаган үчүн соттор аягына чейин аларды соттоп жоопкерчиликке тарткан үчүн ошол деген кайталанып атат.
Рахмат Динара айым, мына ошо Женевадагы 2 күндүк талкууда Кыргызстанда гомосексуалдар, бисексуалдар кодлоого туш болууда. Айрыкча милиция, күч органдары аларга зобун зорду көрсөтөт деген катуу сын айтылды. Шамшек Мырза, бул суроого сиз жооп бердиңиз, биз аны түзөбөдө көрүп отурдук. Женевадагы ошо адам укуктары боюнча комитеттин мүчөлөрү сиздин жүйөлөргө канааттанды деп ойлойсузбу?
Канааттанабы, канааттанбайбы алардын өзүнүн иши. Бирок канааттандыруу үчүн биз айтылган сөз менен ишибиздин азырынгы болбош керек да. Биз ошол жерде жанагы ошол багыттагы бейөкмөттүк уюмдар менен өкүлдөр менен Бишкекте да 5 мартта, 7 мартта Токол Момунту өзү кабыл алды. Көйгөй маселе бар экенин баарыбыздан көрүп атабыз. Бул боюнча ички иштер министрлигинде Бишкек шаарында жаңы бөлүм түзүлгөн. Ошол бөлүмдүн кызматкерлерин дүйнөлүк практика боюнча окутуу маселелери сүйлөштү. Дагы бир жолу жана айтып атышпайбы, милиция өзүн өзү оңдой албайт деп. Ким кепилдик бере алат? Ушундай мамлекеттик каржылоо, ушундай социалдык жактоо менен калып аткан акыбалда башка миңдеген граждандык атылдардап келе эле ким кепилдик бере алат? Эртең ошолор мактоолуп кетет деп. Келели андан көрө бирибизди бирибиз жербей ушу миңдеген кызматкерлердин арасында мен бүгүнкү күндө Кудай алдында дагы өзүмдүн алдында да кепилдик бере алам. Өтө мыкты кызматкерлер көп. Ушул эле акыбалга көнүп, бирок мекен үчүн, адамдын абийири үчүн таза иштейбиз. Ошон үчүн эки мына жана кыйноо боюнча 2 соттук иштин чечими бар. Түрмөдө отурган кызматкерлер бар.
Женевадагы талкууда Кыргызстандагы сот реформасы, көз карандысыз сотторду тандоодогу кемчиликтер дагы айтылды.
То необходимо предпринять больше шагов для того, чтобы обеспечить независимые судьи в соответствии с международными стандартами. Например, есть озабоченность в отношении политизации совета по отбору судей в результате его настоящего состава и опасности политической необъективности. И делегация поясняла нам вчера, что президент возглавляет совет. Я полагаю, что это является еще одним источником озабоченности, которую я высказывал в отношении политизации отбора судей.
Бакыт Мырза, Кыргызстандын акыйкатчысы катары сиздин пикириңизди бул жерде билүү өтө кызык. Мына Кыргызстанда сотторду тандоо кеңешинин башчысы өлкөнүн президенти экени маселеге саясий өңүт берет дейт. Пикир Кыргызстандын дарегине туура айтылдыбы? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Бул маселе боюнча биздин институттагы фактыларды айтсак, 13-жылы жалпы акыйкатчы институтуна 2466 жазуу түрүндө арыздаттана келип түшсө, ошонун 60% укук коргоо сот органдарына келген да.
Бакыт Мырза, бул жерде мындан дагы тереңирээк маселени коюп атышат. Кыргызстанда сотторду тандоо бул саясий маселеге айланды дейт. Эгер акыйкат таза сот келбесе, албетте ал сот системасына доо кетирет. Туурабы? Ошо соттордун өзүн тандоо жараян саясий өңүт алып калган деп атат.
Тилекке каршы алардын айткандарынын дээрлик чындык жагы бар. Кыргызстанда мына ошондой соттор системасын сотторду тандоодо ошондой кемчиликтер кетип атат. Саясий мындай чечимдер кабыл алынган учурлар бар да. Себеби соттор кеңешин тандоо процессин карап көрбөйсүңөрбү? Акыры барып туруп президент тарабынан точка коюлат. Мындан сырткары соттор кеңешинде парламент, бейөкмөт, жарандык коом, андан кийин президент тарабынан сунушталат. Ошон үчүн бул жерде айтылган сөздөрдө жүйө бар да. Мүмкүн мына ошондой себептерден улам Кыргызстандагы сот реформасы акырына чыкпай жатат да, тупикке барып такалды. Себеби сот системасы чындыгында эле эч кимге көз карандысыз, андан кийин функционалдык жактан дагы, финансылык жактан дагы көз каранды эмес деңгээлге жетиш керек да. Ошондо гана биз эркин сотторго ээ болобуз. Тилекке каршы азыр андай чаралар болгон жок Кыргызстанда.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз өкмөтүнүн кыргызстандык укук коргоочулардын бири бирине альтернатива болгон баяндаманы укту дагы ушу март айынын соңунда өзүнүн баасын берет. Шамшыбек Мырза, биз сизден сурайлы, ушулган сын пикирлерди аткарууга кыргыз бийликтеринин чама чаркы ниети жетеби?
Эми ал жерде дүйнөсүнөн мен деген мыкты бүт укук коргоо системасын укук адам укугун түшүнгөн профессорлор ар түрдүү мындай мамлекеттин өкүлдөрү экен. Анан экинчи күн ушу биздин эми баягы мен мактангандай болбойюн, туура мына акыйкатчы анан бейөкмөт уюмдар өздөрү көрүп отурду. Ошо биздин сөзүбүз бүткөндөн кийин баардыгы тең басып келип ушу бизди куттукташты да. Анан себеби Адилет министрлигинин орун басары Жылдыз Мамбеталиева аял киши, башкы генералдык прокуратура Усманова Людмила ал киши аял киши, то есть гендердик саясат канчалык деңгээлде экенин өз көздөрү менен көрдү. Мындан тышкары жанагы ички иштер органдары боюнча чаралар кабыл алынышы боюнча мен так маалыматты бердим. Себеби эртең эле июнь айы келет, эртең эле сентябрь айы келет. Анан бул март айында келип моунтип бакылдап кеттиңер, анан эмне кылдыңар дегенде мен да корком. Мындай салмактуу, салабаттуу албетте кемчилик да көрсөтүшү мүмкүн, бирок кандай деңгээлде ошо бизди бир туура жолдо бараткан багытыбызды көрсөткөн жыйынтык болот деп мен ойлойм да, менин оюм ошол.
Рахмат. Бакыт Мырза, Кыргызстанга көптөгөн сунуштар берилет, сын пикирлер айтылат албетте. Ошону аткарууга Кыргызстандын расмий бийликтеринин ниети барбы, чама чаркы жетеби, сиз кандай деп ойлойсуз?
Эң башкысы ошо ниети бардыгында болуп атат да, мен ойлойм. Себеби мына өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстан Борбордук Азиядагы парламенттик башкаруудагы, мамлекеттик башкаруудагы системага өттүк. Бул дагы биринчи кадам катары айтса болот да. Ошонун негизинде эгерде чындыгында эле биз укуктук мамлекет курабыз десек, чындыгында эле парламенттик демократияны өнүктүрөбүз десек, биздин жетекчи бийлик жетекчилери сөзсүз түрдө эл аралык коомчулуктун алдында алган милдеттенмелерин так даана аткарганга аракет кылыш керек, аны жасаш керек. Антпесе экономиканы көтөрүшкө мүмкүн эмес. Анткесе инвестициялык климатты түзүшкө мүмкүн эмес. Мына ушундай маалыматтардын баардыгы кайсы бир өлкөдөгү адам укуктарынын деңгээли канчалык деңгээлде сакталып атат, корголуп атат деген маселеден келип туруп анын өлкөнүн эл аралык деңгээлдеги, эл аралык коомчулуктун алдындагы имиджи калыптанат да. Муну менин оюмча мамлекеттик жогорку бийлик жетекчилери түшүнүш керек и бул боюнча чечкиндүү чараларды жасаш керек. Андан бөлөк жол жок.
Угармандар үчүн эскерте кетсек, Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү конвенцияга кошулган дүйнөдөгү 167 өлкөнүн бир катары, мамлекеттеги адам укуктарынын абалы тууралуу Улуттар уюмунун тийиштүү комитетинде ушуну менен экинчи жолу өзүнүн баяндамасын сунуштады. Буга чейин 2008 жылы мындай баяндама берилген. Бул жолку отчетту адам укугу боюнча комитеттин мүчөлөрү талкуулап, ушу март айынын соңунда өзүнүн баасын, сын пикирлерин Кыргызстанга берет. Биз менен талкууга Женевадан Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетиндеги талкууга катышкан Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Шамшыбек Мамыров жана акыйкатчы Бакыт Аманбаев катышты. Бишкектен болсо телефон аркылуу демократия жана жарандык коом үчүн коалициянын жетекчиси Динара Ошрахунова болду. Талкууну Прага студиясында мен Гүлайма Шакеева алып бардым.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 30 мүнөттүк программабыз соңуна чыкты. Сиздер менен Ава толкунунда Прагадан Амирбек Азам уулу болду. Саламатта болуңуздар.